Dobro večer, vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina sporazumima sa Pfizerom i AstraZenecom stekla formalne uslove za nabavku vakcina. Evropska agencija za lekove razmatra odobravanje ruske Sputnik V vakcine. Crna Gora zbog korone zatvorila 9. grad po redu, Ulcinj. Tužiloštvo u Kolašinu podiglo optužnicu protiv kineske firme optuživane za devastaciju korita reke Tare. Stranka demokratske akcije traži izvinjenje premijera Usko-Sanskog kantona zbog susreta sa desničarima iz Alternative za Nemačku. Izborna komisija zvanično potvrdila pobedu Samoopredeljenja na izborima na Kosovo. U narednih pola sata preporučujemo. U Mostaru zdravstveni radnici ne odustaju od zahtjeva za povećanje plata, a na upozorenje da će biti kažnjeni zbog protesta i nepoštovanja mera, jedan od njih odgovara.
Koliko nas policija bude reagirala prema nama i odvela, mi svakako onako nemamo novca da platimo te kazne i rado ćemo služiti u zatvoru.
Također, Fata Orlović, boreći se za svoju imovinu na kojoj su podigli pravoslavnu crkvu, dobila je presudu suda u Strasburu, a sada i priznanje Sjedinjenih Država. Stanje na terenu, međutim, još nije promijenila, ali ipak poručuje.
Trebamo svi da se borimo za svoje pravo.
Druge nema. Ostanite sa nama i ispratite još jedno izdanje regionalnog programa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska agencija za lekove je potvrdila da razmatra odobravanje ruske vakcine Sputnik V protiv COVID-19. Prema navodima i saopštenja koje je izdala ova institucija, podnosilac zahtjeva za ovu vakcinu je kompanija R-Pharm iz Nemačke. Međutim, ubrzo po emitovanju ovog saopštenja, Evropska komisija je saopštila da se ne vode razgovori o kupovini ruske vakcine. Blok od 27 država do sada je potpisao ugovore o snabdevanju sa 6 evropskih i američkih proizvođača vakcina za ukupno 2,6 milijardi doza za populaciju Evropske unije od 450 miliona ljudi. Formalni okvir za stizanje vakcina u Bosnu i Hercegovinu se zatvara. Veće ministara potpisalo je sporazum kojim se oslobađaju odgovornosti kompanije Pfizer i AstraZeneca za eventualne nuspojave prilikom vakcinisanja. Time su ispunjeni svi uslovi za isporuku vakcina, rešava se i spor zbog kog je iz BiH prećeno i tužbom Pfizeru. U novim tačkama ta američka kompanija zahteva od BiH uspostavljanje odštetnog fonda za slučaj zahteva za odštetu. Koliko će novca biti potrebno izdvojiti taj fond još nije poznato. Istovremeno, epidemiološka situacija u ovoj državi se pogoršava. 26 osoba je preminulo u 24 sata. Restriktivne mere se najavljuju u oba entiteta, a posebno pogođeni radnici u ugostiteljstvu u Tuzli su izašli na ulice. Traže povlačenje odluke o skraćivanju radnog vremena, što predstavnica vlasnika ugostiteljskih objekata Jasmina Numanović-Stjepanović ovako objašnjava.
Iz razloga što je diskriminirajuća, znači tražimo da se radno vrijeme vrati do 23 sata. Zatim tražimo da u buduće za bilo koje odluke koje se donose od strane kriznog štaba, a koje se tiču ugostitelja, mora biti barem jedan predstavnik ugostitelja na tako jednom sastanku, kako se ne bi ponovile ovakve neke ishitrene odluke. I ono što ćemo sigurno dodatno tražiti jeste da pokušaju sada da razmišljaju kako da potpomognu same ugostitelje i u proteklih godinu dana, a ne samo za ovih 15 dana koji su donijeli odluku.
Jasmina Numanović-Stjepanović. Situacija je dodatno komplikovana u Mostaru, gde su najpogođeni zdravstveni radnici također ponovo na ulici. Dve godine čekaju potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Godinu dana pandemije iza njih je, a zahtjev za povećanje koeficijenta za obračun plata im nije ispunjen. Mirsad Behram izveštava.
Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković je u vezi sa najavljenim širim sastankom u utorak rekao kako traže od sviju koji finansiraju zdravstveni sistem i plate zaposlenih.
Da obezbijede dovoljno povećanje plata ili jednu od verzija da usvoje koje smo uputili vladi i da zdravstveni radnici odu zadovoljni na svoja radna mjesta. U protivnom svi ćemo doći ovdje pred vladu i ostati dok se ne potpiše kolektivni ugovor.
Tako je predsjednik sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivi Canić rekao da je dan prije štrajka sindikalce pojedinačno zvala policija uz upozorenje da će, ukoliko se na protestu okupi više od 30 ljudi, primijeniti silu i prekinuti protestnu šetnju.
Mi smo ispoštovali ovoga puta epidemiološke mjere, sve smo radili ko što smo to do sad i uvijek činili, ali sljedeći put kad krenemo, znači mi ćemo se okupiti, povućemo sve zdravstvene djelatnike iz bolnica, ostaviti samo ne najuže da se brinu o našim pacijentima i tu ćemo ostati. Ukoliko nas policija bude reagirala prema nama i odvela, mi svakako onako nemamo novca da platimo te kazne i rado ćemo služiti u zatvoru.
Iz vlade je saopćeno i kako je zbog korona krize ovogodišnji budžet HNK u odnosu na prošlu godinu umanjen za oko 17 miliona maraka, a javni prihodi od početka godine manji su za oko 15%. Predstavnik vlade HNK Darko Juka podsjetio je danas da vlada nije direktni poslodavac. Kazao je kako se očekuje da u utorak budu izneseni kvalitetni argumenti svih strana.
I da to bude konačan put postizanju jednog finalnog dogovora koji mora uistinu biti racionalan, razuman i objektivan u skladu sa mogućnostima proračuna ove županije.
Podsjetimo, oko 2600 zdravstvenih radnika HNK nalaze se u generalnom štrajku od 10. decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Srbija bi uskoro trebalo da dobije 300.000 vakcina iz COVAX programa, izjavio je šef diplomatije Nikola Selaković nakon što se u Berlinu sastao sa svojim kolegom Hako Masom. Međutim, i u toj državi se pogoršava epidemiološka situacija. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša.
Te brojke koje sada vidimo u Srbiji, ja zapravo mogu reći, puno su bolje nego što su bile krajem novembra, početkom decembra, ali je trend pogrešan. Mi znamo da kad vi imate preko 4000 obolelih dnevno, jako brzo ta brojka može da postiđe, da se podvoji na 8000, a imali smo 8000 i preko u Srbiji. Znamo šta to znači za zdravstveni sektor, za bolnice. Dakle, situacija jeste jako ozbiljna.
Marija Rimanuša u gostovanju na Radio Televiziji Srbije. Štab za vanredne situacije Niša u centralnoj Srbiji ocenio je da je epidemiološka situacija u tom gradu vanredna, sa pretnjom da pređe u katastrofalnu i da se od početka epidemije beleži najoštriji rast broja zaraženih koronavirusom. Strožije mere se najavljuju i u Crnoj Gori, ali se to do sada nije dogodilo. Naime, osim što je zatvoren još jedan, deveti po redu grad Ulcinj, sve postojeće mere ostaju na snazi u narednih 10 dana. Nema pooštravanja mera ni u Nikšiću, gde će upravo za 10 dana biti održani lokalni izbori. Zabrinjavaju, prenosi i Predrag Tomović, ne samo zbog političkih, nego i epidemioloških uslova.
Odgađanje pooštravanja epidemioloških mjera u trenutku kada raste broj novoinficiranih i preminulih građana pokazatelj je da je nadležnima politika ipak na prvom mjestu, a ne zdravlje nacije, kako uporno uvjeravaju građane, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
A ja prosto ne mogu da shvatim reakciju ljudi koji donose odluke u Crnoj Gori, i to je naš kontinuitet. Mi smo to već imali pred parlamentarne izbore, mi smo to imali nakon parlamentarnih izbora, gdje su se određeni politički interesi stavljali u prvi plan, a da se zdravlje građana stavljalo u drugi plan. I to imamo sada. Očigledno dramatična situacija po kojoj vidimo da u Nikšiću danima imamo stotinu novo zaraženih, da u Crnoj Gori već cifra ljudi koji su umrli na samom vrhu evropskom i svjetskom je prozvala kod odgovornih političara da dovede do mnogo strožih mjera, pa i potpunog lockdowna zemlje kako bi se pandemija stavila pod kontrolu.
Podsjetimo, premijer Zdravko Krivokapić je u jučerašnjem obraćanju građanima saopštio da je situacija zabrinjavajuća i da je zdravstveni sistem na granici izdržljivosti, ali i da u narednih 10 dana neće biti potpunog zaključavanja.
Da bismo izašli iz ove problematike, opredijelili smo se da to radimo putem koji je drugačiji. Da ne zatvaramo se u ovom trenutku, ali mjere, ako ne budu dale efekte u ovih 10 dana, nagovještavaju i taj scenario koji je najlošiji, a to je potpuno zatvaranje Crne Gore.
Za 10 dana, 14. marta, u Nikšiću će biti održani lokalni izbori, a dosadašnja kampanja, osim sve oštrije retorike između glavnih protagonista, pokazala je da se epidemiološke mjere uveliko krše i da u tome učestvuju pristalice i vlasti i opozicije. To je uticalo i na dramatičan porast broja novih infekcija koronavirusa. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Nikšiću je 1166 osoba inficirano, što je nakon Podgorice najveći broj u državi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsednik opštine Tuzi, nadomak Podgorice, Nik Đeljošaj, saslušan je zbog dešavanja od 25. februara u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Građani Tuzi su tada blokirali glavnu saobraćajnicu nakon što je Đeljošaj pozvao na nepoštovanje epidemiološke mere koja se odnosi na zatvaranje ugostiteljskih objekata u toj opštini.
Institucije neka rade svoj posao, ja sam tako miran, spokojan, tako siguran i da sam uradio ono što je pravedno, da su sve ispoštovati kakva god bude odluka, čak i da odem u zatvor za sve.
Izjavio je Nik Đeljošaj posle saslušanja u tužilaštvu.
Uhvati me ako možeš, Balkan kao utočište lica sa potjernica, među kojima su Jingluk Šinavatra, bivša premijerka Tajlanda Svetozar Marović, bivši jedini predsjednik državne zajednice Srbije i Crne Gore, Zdravko Mamić, bivši predsjednik nogometnog kluba Dinamo, Naser Kelmendi, narkodiler, Radomir Laban, sudija Ustavnog suda Kosova, Nikola Grujevski, bivši premijer Sjeverne Makedonije. U svojim državama optuženi su za različita krivična djela, ali su u susjednim pronašli utočište bježeći od sudskog gonjenja u državama Balkana. Među njima su i dva poznata imena pristigla sa drugog kraja planete. Gdje se skrivaju lica sa potjernica pod naslovom Uhvati me ako možeš, potražite interaktivnu infografiku na www.slobodnaevropa.org.
Stranka demokratske akcije Unsko-Sanskog kantona uputila je kritike predsjedniku vlade tog kantona Mustafi Ružniću, koji se 3. marta susreo sa predstavnicima nemačke ekstremne desničarske stranke Alternativa za Nemačku. Na službenoj stranici vlade Unsko-Sanskog kantona je objavljeno je kako kantonalni premijer Ružnić razgovarao sa poslanicima Skupštine grada Berlina, koji su, citat, izrazili želju da razgovaraju između ostalog i o problemima uzrokovanim migrantskom krizom na teritoriji Unsko-Sanskog kantona, te da u okviru svojih mogućnosti pomognu u traženju rešenja problema. Kraj citata. Ovu vest prati informacija da je po prvi put od kraja Drugog svjetskog rata jedna nemačka politička partija zastupljena u Saveznom parlamentu stavljena pod nadzor obaveštene agencije kao potencijalna pretnja demokratiji. Reč je upravo o Alternativi za Nemačku. Koleginica Meliha Kešmer podsjeća da taj potez dolazi u oči nacionalnih izbora u Nemačkoj zakazanih za septembar 2021. godine.
Krajnje desničarska Alternativa za Njemačku pod nadzorom je zbog sumnje da pokušava podrivati njemački demokratski ustav. Potez njemačke obavještajne agencije jedan je od najdramatičnijih koraka da se zemlja zaštiti od naleta krajnje desničarskih snaga. AfD ili Alternativa za Njemačku započela je kao stranka koja je vodila kampanju protiv članstva Njemačke u euru kao valuti 2013. godine, prije nego što je prihvatila širi antiimigracijski i protuislamski program. Prije 4 godine AfD postala je prva otvoreno antiimigrantska stranka koja je ušla u njemački parlament, a sada je i prva koja se nadzire još od nacističke ere. U Bundestag je 2017. godine AfD je ušao zahvaljujući glasačima koji su bili protiv odluke kancelarke Angele Merkel da primi više od milion migranata. Potez obavještajne agencije uslijedio je nakon dvogodišnjeg pregleda političke platforme AfD-a, a omogućit će agenciji da prisluškuje pozive i razgovore koji uključuju članove AfD-a i kontrolira stranačko financiranje. Zbog ranije sudske odluke da Alternativa za Njemačku ne može biti proglašena slučajem pod istragom, jer to dovodi u nepovoljan položaj na izborima, pretpostavlja se da će formalni nadzor za sada biti ograničen na članove stranke niže razine. U prošlogodišnjem obavještajnom izvješću agencija je rekla da postoji oko 32.080 osoba osumnjičenih za ekstremizam krajnje desnice. Taj je broj već obuhvata 8.600 članova AfD-a koji pripadaju radikalnom krilu. Sada će ovome biti dodano još oko 24.000 članova AfD-a. Nije prvi put da njemačka obavještajna agencija stavlja političku stranku pod nadzor. 50. godina prošlog stoljeća Ustavni sud zabranio je stranku nasljednicu nacističke stranke. Prije 4 godine njemačka vlada nije uspjela zabraniti neonacističku nacionalnu demokratsku stranku, koja je osvojila nekoliko mjesta mesta u nizu regionalnih državnih skupština. Ustavni sud presudio je da je, premda liči nacističkoj stranci Adolfa Hitlera, preslaba da bi ugrozila demokratiju. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini odala je priznanje Fati Orlović, kojoj je sud u Strasburu izašao u susret i naložio da se ukloni pravoslavna crkva podignuta na njenom imanju u vreme kada je ona bila u izbjeglištvu. Fata Orlović inspirisala je mnoge, ali se stanje na njenom placu u blizini Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine, javlja koleginica Dženana Karabegović, ne menja.
Trebamo svi da se borimo za svoje pravo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fata Orlović, kojoj je američka ambasada u Bosni i Hercegovini u srijedu dodijelila priznanje za upornu borbu za pravdu u ostvarivanju svojih imovinskih prava, a u okviru obilježavanja mjeseca ženske istorije. Na Facebook stranici američka ambasada je objavila da ovaj mjesec obilježavaju davanjem priznanja hrabrim bosansko-hercegovačkim ženama.
Ženama koje su se dostojanstveno suočile sa izazovima i koje predstavljaju uzor ne samo ženama i djevojkama, već i svim ljudima u svim aspektima društva.
Napisali su iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Fata Orlović se od 2000. godine bori da se pravoslavna crkva izmjesti iz njenog dvorišta u Konjević polju na istoku Bosne i Hercegovine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Crkva je napravljena 1998. a Fata Orlović je u to vrijeme bila u izbjeglištvu. Prethodno je plac na kojem je sagrađena izuzet u korist crkvene opštine Drinjača, a da nikada nije bila obaviještena o postupku eksproprijacije. Evropski sud za ljudska prava u Strasboru u oktobru 2019. donio je presudu koju je naloženo uklanjanje crkve sa imanja porodice Orlović, a rok za izvršenje presude bio je 1. april 2020. No crkva nije uklonjena. Advokat porodice Orlović Rusmir Karkin za naš radio kaže:
postupak je krenuo jako dobro nakon donošenja presude, međutim dešava se pandemija COVID-19 koji je, ja smatram, jedan sjajan izgovor vlasti Republike Srpske da ne provedu odluku suda za ljudska prava. Nekoliko puta smo se obraćali do sada, međutim bez nekog značnog odgovora.
Karkin dodaje kako je nezvanična informacija vlade Republike Srpske da je ponovo raspisala tender za izvođača radova u kojoj traži građevinsku firmu koja će po najpovoljnijoj cijeni izmjestiti crkvu. Zvanične informacije na sajtu vlade RS-a o tome nema. U februaru prošle godine crkva je ispražnjena i određeno je da bude prebačena na novu lokaciju u centar Bratunca, udaljenog 20 km od Konjević polja, a prema odluci Skupštine opštine Bratunac. Na delegatsko pitanje u državnom parlamentu u januaru ove godine upućeno predsjedavajućem vijeća ministara BiH Zoranu Tegelti zbog čega vlasti RS-a još nisu uklonili nelegalno izgrađenu crkvu sa zemljišta Fate Orlović, prvi čovjek BiH vlade je odgovorio da je proces uklanjanja crkve zaustavljen zbog pandemije koronavirusa te da će biti nastavljen u proljeće ove godine. Za provođenje presude zadužen je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske koji nije odgovorio na upit našeg radija kada će crkva biti izmještena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Kosova je objavila konačne rezultate parlamentarnih izbora prema kojima je pokret samoopredjeljenja Albina Kurtija osvojio ubedljivu pobjedu, odnosno 58 od ukupno 120 poslaničkih mjesta u Skupštini Kosova. Pokret samoopredjeljenje ipak neće moći sam da formira vladu ili neophodna podrška 61 poslanika u Skupštini Kosova. Međutim, nesrpske manjinske zajednice su izrazile spremnost za saradnju sa Kurtijem. Sam Kurti je izjavio da će imati podršku više od 61 poslanika za formiranje vlade, ali je odbio saradnju sa albanskim strankama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Usled strogih mera ograničenja zbog COVID-19, u Pekinškoj velikoj dvorani naroda počinju dve sesije. Najvažniji sastanci u kineskom političkom kalendaru. Ovogodišnji skupovi kineskog zakonodavnog tela, Nacionalnog narodnog kongresa i njegovog političkog savjetodavnog tela posebno su vredni pažnje, pišu svjetski mediji. Kineske dve sesije mogle bi biti najvažnije političko okupljanje u proteklim decenijama, ocenjuje časopis Time, naglasivši da otkrivanje novog petogodišnjeg plana znači da će desetodnevna politička ekstravagancija biti prepuna dugoročnih inicijativa. poput vizije 2035 predsjednika Sija, velikog nacrta koji će stvoriti momentum dok kreće prema trećem mandatu. Prema istraživanju objavljenom prošle godine u medicinskom časopisu Lancet, kinesko će se stanovništvo od 1.400.000.000 smanjiti na 732.000.000 do 2100. godine. Naglo staranje stanovništva znači smanjenje radne snage, a sa nepopularnim merama poput podizanja dobi za odlazak u penziju, nepromenjene u protekle 4 decenije u Kini, vlada se mora suočiti pre ili kasnije, ocenjuje Time.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu podnelo je 2. marta optužnicu protiv kineske firme CRBC zbog građenja bez dokumentacije i oštećenja životne sredine. Firma CRBC je glavni izvođač radova na izgradnji prioritetne deonice autoputa Bar Boljare, koju su iz nevladinog sektora u više navrata optuživali da je tokom gradnje devastirala korito reke Tare, dio zaštićenog područja UNESCO. Optužbenim aktom stavlja im se na teret da su na lokaciji Uvač 4, protivno zakonu o planiranju prostora izgradnje objekata, započeli građenje objekata bez prethodno podnete prijave i dokumentacije i mimo redovnog glavnog projekta. Navodi se u saopštenju osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu, gradu na oko 70 km severno od Podgorice.
Odsustvo održive opozicije u parlamentu. Tako je Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije u pregovorima iz oktobra 2020. godine opisala stanje u skupštini te zemlje, nakon izbora održanih 4 meseca ranije. Izborni bojkot dela opozicionih snaga vodio je ka uspostavljanju izrazite većine partija okupljenih oko Srpske napredne stranke predsjednika države Aleksandra Vučića. Većina je tolika da svega 23 poslanika od njih 250 nije glasalo 28. oktobra 2020. za drugi mandat premijerke Ane Brnabić. Zahvaljujući postizbornoj dominaciji jedne snage, ne iznenađuju napori Evropske unije da se nakon izbora, bez obzira na uspostavljanje stabilne vlasti, otvori novi dijalog sa većinom van parlamentarnom opozicijom. Evroposlanici Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, posrednici u ranijem dijalogu, apelovali su na vraćanje predstavnika vlasti i opozicije za pregovarački sto. Šta je prethodilo ovom procesu? 23. novembra 2018. grupa napadača presrela je Borka Stefanovića, tada lidera opozicione levice Srbije, danas zamenika predsjednika Stranke slobode i pravde uoči opozicionog skupa u Kruševcu na jugu Srbije. Napadači su Stefanovića oborili na asfalt i tukli ga metalnim štanglama, nakon čega je on zadobio povrede glave. Nakon incidenta su usledili protesti protiv aktuelne vlasti pod sloganom Stop krvavim košuljama, prvo u Kruševcu i Beogradu, zatim i u drugim gradovima Srbije. Protesti su prerasli u višemesečne građanske proteste širom Srbije pod sloganom 1 od 5 miliona. Krajem jula 2019. održan je tajni sastanak opozicije, vlasti i eksperata na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Drugi sastanak na kome se razgovaralo o finansiranju političke kampanje održan je 10 dana kasnije, da bi treći okrugli sto, na kome su glavna tema bili mediji, bio održan 19. avgusta iste godine. Evropska unija svoju pomoć je ponudila krajem avgusta 2019. nakon što se David McAllister, predsjedavajući odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu, sastao u Beogradu sa narodnim poslanicima iz redova vlasti i opozicije. Istorija dijaloga koji se vodi uz posredovanje Evropske unije potražite na slobodnaevropa.org.
Na Skupštini grada Subotice odbornici su usvojili izmene statuta grada, čime je omogućeno da bunjevački jezik i pismo budu uvedeni u službenu upotrebu uprkos oštrom protivljenju odbornika iz redova Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji ovakvu odluku nazivaju političkom, navodeći da je bunjevački govor dijalekt koji jezičkim standardima pripada hrvatskom jeziku, izveštava Natalija Jakovljević.
Predsjednik Skupštine grada Subotice Balint Pastor rekao je novinarima da ova nacionalna manjina na osnovu zakona može da traži ovakvu izmenu u mestima u kojima s razmera bunjevaca dostiže 15%. Ali pošto to nije situacija na teritoriji čitavog grada, gradonačelnik je ipak odlučio da inicira da se bunjevački uvede u službenu upotrebu.
Ja mislim da je to jedan apsolutno demokratski potez i kada budemo stigli na kraj ove komplikovane procedure, onda će Subotica, prema svemu sudeći, biti grad kojem će u službenoj upotrebi biti 4 jezika, znači pored srpskog, mađarskog, hrvatskog i bunjevački jezik.
Predsjednica Nacionalnog savjeta Bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić-Ostojić kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakvom inicijativom zadovoljni i da je u pitanju implementacija zakona o službenom jeziku i pismu koji je donet pre 2 godine.
S obzirom da smo ovdje na ovim prostorima 350 godina, na taj trenutak čekali smo jako dugo, ali to samo pokazuje da vredi čekati i da se vredi truditi, raditi i postojati.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegova stranka sa zabrinutošću primila vest o promjeni statuta grada Subotice zbog uvođenja bunjevačkog jezika u službenu upotrebu, navodeći da ovakva inicijativa nema svoje utemeljenje u zakonima Republike Srbije i da je ona suprotna u nekoliko ključnih tačaka međudržavnog sporazuma o zaštiti manjina, Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Ne možemo govoriti o bunjevačkom jeziku bez znaka navoda. To je dijalekt, idiom, to je govor koji po svim svojim značajkama i po jezikoslovnim standardima pripada hrvatskoj jezičnoj baštini. Iza bunjevačkog jezika takozvanog ne stoji ništa. Nemate gramatiku i priručnik. Na koji način ćete vi rješavati pitanje pravopisa? Ako imate samo priručnik gramatijski i pravopisni, iza koji stoji jedna učiteljica i jedna doktorica antropologije, čiji je izdavač Nacionalni savjet bunjevačke nacionalne manjine. To je apsurdno. To je sa razina jezikoslovnih znanosti sprdnja.
Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture uveden je pre 15 godina kao izborni predmet u osnovne škole, dok je u srednjim školama u toku prva godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
A sada idemo u Vukovar, gde je predstavljeno istraživanje koje govori o tome kako mlade zadržati u ovom gradu na istoku Hrvatske. Beleži Eni Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
E da, to potražite na našoj internet stranici, a sada idemo u Vukovar.
Nepovjerenje u vlasti, osjećaj besperspektivnosti, odlazak mladih kao najveći problem grada. To su neki od zaključaka istraživanja o stavovima Vukovaraca provedenog potkraj prošle godine u organizaciji zaklade Friedrich Ebert. Sažetak istraživanja nazvan je Grad zarobljen politikom. Zašto baš taj naslov? Objasnio je za naš program jedan od voditelja istraživanja, Nebojša Blanuša sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
Naši rezultati pokazuju da je više od 80% građana Vukovara nezadovoljno statusom quo u gradu, i to nezadovoljno kao jednim trajnim stanjem koje smo mi onda prozvali gradom koji je zarobljen politikom.
To funkcionira kao veza i poznanstva, nezamjeranje, jedna vrlo neugodna atmosfera u kojoj se neki ljudi, otprilike petina ispitanika, prave da to ne vide, kaže naš sugovornik. Istraživanje pokazuje da većina ispitanika želi promijeniti te loše lokalne politike, kao i one koje su odraz nacionalnih politika, podijeljeno školstvo, izrazitu marginalizaciju mladih, neuključivost. Nebojša Blanuša.
Cijela ta situacija koja je izrazito opterećujuća, koja postoji već dugi niz godina, zapravo napokon promijeni, i u tom smislu su također spremni na prevladavanje ratne prošlosti i na međunacionalno pomirenje.
On dodaje kako su najnezadovoljniji Srbi, najzadovoljniji Hrvati, a predstavnici drugih nacionalnih manjina negdje su po stavovima u sredini. Druga autorica istraživanja, Dinka Čorkalo-Biruški sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, upozorila je na predstavljanju rezultata istraživanja 3. ožujka i kako su mladi u nekim aspektima čak i pesimističniji nego stari ispitanici, što je vjerojatno motivacijska osnova za iseljavanje iz grada.
Naravno da imamo dugoročni plan, naravno da želimo da se dugoročno grad razvija, ali na ostvarivanje dugoročnih programa treba jako dugo čekati. I zato smo uvjereni da je jako važno ponuditi, kako smo to nazvali, injekcije optimizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I Idemo još jednom na tri najvažnije informacije. Bosna i Hercegovina sporazumima sa Pfizerom i AstraZenecom stekla formalne uslove za nabavku vakcina. Evropska agencija za lekove razmatra odobravanje ruske Sputnik 5 vakcine. Crna Gora zbog korone zatvorila 9. grad po redu, Ulcinj. Bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijetno.